Para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kawula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara wekdal menika wonten ing salebetipun adicara margi utami, adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan lan panjenengan antos-antos. Lumantar adicara menika kathah sedherek kawula ingkang dipun berkahi kata SMS kata serat ingkang nangletaken ingkang ngaturaken paseksi bilih panci margi utami menika saged anambahi kawruh saged anambahi kapitayan dumateng Gusti Yesus Kristus. Mugi ing wanci menika panjenengan dipun berkahi Gusti sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula badhe ngaturaken sekedhik menapa ingkang sampun kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Para pamirsa, ing pepanggihan ingkang kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Mazmur meratilaken bilih umat Allah kedah ngluhuraken Gusti Allah. Para pamirsa kula badhe nglajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun duh pangeran supados berkah paduka tumurun dhateng sanak kateng kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Ingkang momotan kesengi penawarat paduka entengaken. Menawi wonten ingkang sakit paduka sarasaken linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 112. Mazmur 112. Mazmur menika meratelaken malih jaman Israel dipun luari saking anggenipun dados batur tukonipun bangsa Mesir. Ayat setunggal tobi kula waos nggih. Nalika bangsa Israel budhal saka tanah Mesir, turune Yakub metu saka tengahe bangsa ngamonco. Kadang kula emetel kawitan pindah Roma Abraham lumebet ing tanah perjanjian. Roma Abraham menika dados tiyang ngamonco. Gusti Allah maringi mangertos dumateng Roma Abraham pilih bangsanipun badhe wonten ing tanah Mesir. Papan tiyang Israel tuwuh ngantos dados bangsa. Kitab suci meratilaken kasangsaran, panganiaya lan karibetanipun tiang Israel ing Mesir. Selajengipun Gusti Allah kemutan dumateng tiang Israel, mireng panguwuhipun lan ngluwari tiang-tiang Israel menika saking Mesir. Makaten, nah ayat kalih lan tiga, Yehuda dadi umati Allah kang dipilih lan Israel dadi kagungani. Segoro teberau bareng weruh banjur mlayu, lan kaliar den mandek anggone mili. Kadang kula Gusti Allah samenika ngandikan gegayutan bangsa sawetahipun ingkang dados papan suci. Ingkang dipun kersakaken Gusti Allah ingkang utami inggih menika bangsa Israel dados bangsa imam. Mboten namung setunggal taler ingkang liripun tiang Israel kedah dados imam kangge jagat. Manut kulo, inggih menika ingkang badhe dumados sadangunipun kerajaan 1000 taun, ing pundi tiang Israel ngados ing pedalaman suci ing bumi. Bangsa Israel mboten namung nyabrang seganten abrit, nanging ugi lepen Yordan. Panjenengan saged maos ing kitab Yosua bab 3 ayat 13 ngantos 17. Para pamirsa, kita lajengaken ayat gangsal. He segoro, yo kene kowe kok mlayu. He kali Yarden, yo kene kowe mandek anggonmu mili. Kadang kula Gusti Allah minangka jejeripun ingkang nitahaken awit panci panjenenganipun menika maha kuwaos nggulung seganten abrit lan ugi mbendung lepen Yarden. Sedayanipun menika satunggalipun perkawis ingkang gumunaken lan perkawis menika mboten saged dipun terangaken atas landesan sanesipun. Ewedal bangsa Israel nyebrang seganten abrit, tiang-tiang Israel sampun dipun luari saking Mesir dening rah-rah ing pipinipun lawang. Ewedal nyebrang lepen Yordan, bangsa Israel dipun wilujengaken saking ora-ora samun lan dipun tuntun dateng tanah perjanjian. Inggih menika kalih tahap panebusan lan kekalihipun gambaraken kalih tahap panebusan kita. Gusti Yesus ing kajeng salib merdikakaken kita saking paukuman dosa kangge jaman kepengker. Panjenenganipun merdikakaken kita saking panguasipun dosa ing jaman samenika asal kita saged nganepi menapa ingkang datut persyaratan ingkang dipun paringaken Gusti. Lan panjenenganipun badhe merdikakaken kita saking panguasipun dosa ingkang dereng kalaksanan. Anggenipun bangsa Israel nyabrang seganten abrit lan lepen Yordan nggambaraken kalih tahap panebusan. Samangka ayat 7 lan 8. He bumi, gemetara ana ing ngarsane pangeran, ana ing ngarsane Allah Yakub, kang dadekake karang malih dadi blumbang lan watu atos dadi sendang. Kadang kula panjenengan saged mirsani kados menapa pasipun pamaosan Mazmur ringkes ingkang elok menika ing salebetipun riyaya Paskah. Mazmur menika ngimutaken sih kamirahanipun Gusti Allah ugi panguasipun Gusti Allah atas umat kagunganipun. Para pamirsa, ora krasa samenika kita dumugi Mazmur 115. Mboten dipun paringi mangertos sinten ingkang nyerat Mazmur 115 menika. Nanging raosipun ingkang nyerat Mazmur menika inggih menika tiyang ingkang sampun wangsul saking sisa bangsa Israel ingkang dipun tawan ing Babil. Kula wasaken ayat 1. Duhalah. Sampun dateng kawula, inggih sampun dateng kawula. Namung asma Paduka kemawon ingkang kamulyakaken awit saking sih lan kasetyan Paduka. Kadang kula bangsa Israel ing mriki wonten ing papan ingkang saestu asor lan bangsa menika kumandel dumateng Gusti Allah. Saderengipun ing kahanan makaten bangsa Israel menika mboten kumandel dumateng Gusti Allah nanging bangsa menika wonten ing salebetipun kasangsaran ageng. Bangsa-bangsa ing sakiwa tengenipun ngina, ana ngendi Gusti Allahmu? Para pamirsa kados pundi menawi panjenengan nandang kasangsaran lajeng panjenengan dipun tangerti Gusti Yesus mau ngendi pede ngantek ngono kuwi ngaten nggih kinten-kinten kados mekaten sampeyan ayat kalilan 3 Mazmur 115 kenging menapa para umat ngantos sami mungal makaten alae wong kuwi ana ngendi Allah kita ana ing swarga panjenengan nindakake apa sak kersane para pamirsa panjenengan katosaken Gusti Allah ngejaraken bangsa Israel nandang kasangsaran awit dosanipun. Sedayanipun menika selaras kalian karso, rancangan, lan menapa ingkang dados karso panjenenganipun. Israel wiwit nampi kahananipun menika saking Gusti Allah. Kita lajengaken ayat 1. Brahalane para umat digawe saka sloka Thomas, garapane tangane manungsa. Katanggulo Gusti Allah Israel wonten ing kasuwarken. Panjenenganipun Gusti ingkang nitahaken sedayanipun panjenenganipun menika Sang Roh. Sanes manungsa ingkang nitahaken panjenenganipun Allah-Allah kapir namung dipun damel saking perak saking sloka lan emas lan Allah-Allah menika dipun damel dening tanganipun manungsa. Kita lajengaken ayat gangsal 6. Padha duwe cangkem nanging ora bisa cratu, padha duwe mripat nanging ora bisa ndeleng, padha duwe kuping nanging ora bisa ngrungu, padha duwe irung nanging ora bisa ngambu. Para pamirsa, bangsa-bangsa damel alah-alahipun dipun jangkepi kalian sedaya endra, talingan, tutuk lan sales-salesipun. Nanging alah-alah menika mboten ginakaken indra menika sayektosipun panjenengan mboten saged ginakaken. Kula lajengaken ayat 7. Padha duwe tangan nanging ora bisa ngrayang, padha duwe sikil nanging ora bisa mlaku, gurunge ora bisa ngetokake swara. Para pamirsa kali tembung sanes. Braholo-braholo bangsa kafir mboten saged nulungi bangsa menika. Yesaya saged ugi nyindir kekayutan anggenipun berhala akan ingkang wonten ing salebetipun kitab suci. Kekayutan tiang-tiang ingkang dados tiang-tiang ingkang manembah braholo, Nabi Yesaya meratelaken makaten. Reca-reca mau salong ana sing digawe saka kayu eres, salong saka kayu tirsah utawa kayu elon sing tuwa ing alas, lan bisa uga digawe saka kayu oren sing ditandur lan tuwa merga saka udan. Kayu mau ana sing mung dinggo kayu obong lan saperangan digawe reca, dadi saperangan ana sing dinggo gegenen lan manggang roti, perangan liyane diukir dadi reca lan disembah. Perangan liyane meneh dinggo mbakar sate sing nuli dipangan nganti warek, tukang kayu mau sakjroning gegenen muni mengkene, wah, anget temenan genine apik. Kayu turahane digawe dadi reca sing gawe banjur sujud ing ngarepe reca mau karo nyembah. Sawise kuwi banjur ndedonga marang reca mau, paduka menika Allah kawula kersa mitulungi kawula. Panjenengan saged maos Yesaya 59 ayat 14 ngantos 17. Kadang kula ewata praolo dipun damel tiang kedah manggul tumuju dateng kita. Menapa saged panjenengan bayangaken? Wonten tiang ingkang manggul alahipun. Gusti Allah paring pangandikan dumateng manungso. Akulah Gusti, aku bakal nggendong kowe. Kangge sawetawis tiang agami satunggalipun momotan. Satunggalipun ingkang kedah dipun pikul. Menapa Gusti Allah nggendong panjenengan utawi panjenengan budidaya nggendong panjenenganipun? Menawi panjenengan gendong Allah panjenengan inggih menika wujud modern patrap berhalaaken mengsah ngasoraken umat Allah lan taler lewi bales patrap ngasoraken menika. Para pamirsa kula badhe maosaken malih Mazmur 111 ayat 9 ngantos 11. He Israel, kowe percaya marang Allah. Panjenengane sing mitulungi lan dadi tetameng, he turune Harun, percaya marang Allah. Panjenengane sing mitulungi lan dadi tetameng, he wong kang ngabekti marang Allah, padha percaya marang panjenengane. Panjenengane sing mitulungi lan dadi tetameng. Katanggulo ing tengahipun tiang ingkang boten pitados wontenipun Gusti Allah, tiang sumindhe dumateng bangsa donya lan kasusilan pitados dumateng Gusti. Sumindhe lan nyaketo dumateng panjenenganipun. Mazmur ingkang ngidapi-dapi lan saged nuntun panjenengan saestu caket kalian Gusti. Kula lajengaken ayat 11. Allah henget marang kita, kersa paring berkah, bakal berkahi turune Israel, bakal berkahi turune Harun. Katang kula, Gusti Allah ugi badhe berkahi panjenengan. Panjenenganipun badhe berkahi rencang-rencang, badhe berkahi keluarga, badhe berkahi gereja, lan badhe berkahi lingkungan panjenengan, menawi panjenengan purun bertobat dumateng panjenenganipun. Satunggal perkawis ingkang saestu ngiram-iramaken inggih menika panjenenganipun tansah ngemuti kita. Gusti Allah mboten nyupekaken kula lan panjenengan, kula mboten mangertos nami lan alamat panjenengan, nanging Gusti Allah pirsa. Panjenenganipun mangertos samugawisipun kegayutan kalian panjenengan. Panjenengan pitadosa dumateng Gusti Allah. Kula lajengaken ayat 13 ngantos 16. Bakal berkahi para wong kang ngabekti marang Allah, wong cilik bareng karo wong gedhe. Allah uga marengake kowe padha tangkar tumangkar ya kowe lan anak putumu, kowe padha kaberkahana dening Allah kang nitahake langit lan bumi. Swarga iku kagungane Allah piyambak nanging bumi kaparingake marang manungsa. Para pamirsa panjenengan pirsani, panjenenganipun menika Gusti ingkang nitahaken. Ketingalipun Gusti Allah mboten ngrancang manungsa supados gesang ing bulan. Menawi manungsa kisah dateng bulan, sekedhik kathah manungsa ginakaken kaluberanipun Gusti Allah. Panjenenganipun maringaken bumi menika dumateng manungsa. Kula lajengaken ayat 17 ngantos 18. Wong mati padha ora ngluhurake Allah. Semono uga kabeh wong sing wis medhune ngalam sepi, nanging kita kang isih urip kita arep memuji marang Allah wiwit saiki tekan selawase. Haleluya. Katang kula, ewekdal kita tasih gesang wonten ing jagat, kita kedah muji Gusti. Inggih menika ingkang penting. Sinten kemawon ingkang tepang panjenenganipun badhe memuji panjenenganipun saking samenika ngantos selaminipun? Pinujiyo Gusti. Haleluya. Panjenengan boten pari ketahipun kawratan lan memuji Gusti. Sinten kemawon gadah bot repot. Salah setunggal obat ingkang saya piyambak inggih menika kanthi mikak manah dumateng Gusti lan muji asmanipun Gusti. Panjenengan matur dumateng panjenenganipun kanthi makaten tentu saged mbiyantu panjenengan. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing Mazmur 116. Mazmur menika satunggalipun mazmur atur panuwun. Mazmur menika maratelaken gegayutan mangsa tembe, gegayutan anggenipun ngluwari siswa ingkang setya, sedangunipun mangsa kasangsaran ageng. Menika ugi maratelaken gegayutan jaman samenika lan ngandhut dawuh kangge manungsa modern, kangge tiyang pitados medal menika. Ayat setunggal ngantos gangsal nyetakaken Gusti Allah midhangetaken. Ing salebetipun ayat 6 ngantos 13 Gusti Allah paring pitulungan. Ing salebetipun ayat 18 ngantos 19 Gusti Allah suci. Gusti Allah midhangetaken. Ayat setunggal. Aku tresno marang Allah mergo panjenengani miyarsakake pandongaku. Panjenengan katosaken midhangetaken sami kalian miyarsakaken. Panjenengan katosaken tembung aku tresno marang Allah. Menapa nate panjenengan matur dumateng Gusti Allah pilih panjenengan tresnani panjenenganipun? Perkawis ingkang penting piyambak ing salebetipun gesang tiang Kristen wonten ing mriki inggih menika. Menapa panjenengan tresno dumateng Gusti Allah? Menapa panjenengan gadhah kegayutan pribadi kalian Gusti? Menapa wonten sesambetan kalian panjenenganipun? Menapa nate panjenengan wawan pangandikan kalian panjenenganipun ing dinten menika? Menapa panjenenganipun gesang lan nyoto kangge panjenengan? Jagat mboten umor kegayutan kalian ingkang palsu, lan menapa panjenengan umor kitab suci maratelaken. Kita tresno marang Gusti Allah mergo Gusti Allah wis nresani kita luwih dhisik. Panjenengan saged maos setunggal Yohanes sekawan ayat 16. Utawi setunggal Petrus setunggal ayat 18. Sebab kowe padha sumurup. Apa sing kanggo nebus uripmu sing tanpa guna. Sing kok warisi saka leluhurmu. Dudu barang sing bisa rusak. Uga dudu sloka utawa emas. Gusti ngandika dumateng Simon Petrus. Apa kowe tresnani aku. Yohanes 1 ayat 11 ngantos 17. Wahyu setunggal ayat gangsal. Gusti Yesus sing ngasi kita lan sing wis ngicari dosa kita srana rai. Dumateng pesaman Philadelphia Gusti ngendika, ngertiyo, wong-wong umat iblis sing padha goroh lan ngaku aku wong Yahudi mongko satemene dudu. Wong-wong mau ndak dadekke padha sujud jengking ana ing ngarepmu sarta padha ngakoni yen aku tresno marang kowe kabeh. Panjenengan saged maos Wahyu 3 ayat 9. Philadelphia nglambangaken gereja ingkang pitados dumateng kitab suci ing wekdal menika. Kadang kula menapa landesan sedosa menika. Aku tresno marang Allah mergo panjenengane miyarsake pandongaku. Menapa kita kedah donga kanthi ngedalaken swanten dipun ngandikaen mriki panjenengane miyarsake swaraku. Lan menika nandhaken donga menika dipun pidhangetaken dening Gusti. Ayat 3 Mazmur 116. Aku dikubengi lan diserang dening bebaya pati sarta ngalami karubetan lan kasusahan. Kadang kula inggih menika kahananipun Gusti ingkang saestu mrihatosaken ing Kanjeng Salib. Panjenenganipun pirsa menawi panjenenganipun temtu badhe nglampahi sedaya menika, sayektosipun paukuman pecah wonten ing kita, nanging menika malah dados sangganipun. Panjenenganipun mboten kedahipun ingkang pecah. Panjenenganipun masrahaken nyawanipun kangge panjenengan lan kula. Mboten wonten satunggal tiyang ingkang mundhut nyawanipun Gusti saking panjenenganipun. Kula lajengaken ayat sekawan lan gangsal. Aku banjur ndedonga marang Allah, duh Allah. Paduka mugi ngluwari, Allah iku Maha Setya lan sae penggali, Allah kita ambek welasan. Kadang kula Gusti Allah menika kebak sih kawelasan, nanging panjenenganipun ugi adil. Panjenenganipun boten saged sawenang menang ngapunten dosa. Panjenenganipun kedah adil ing salebetipun nindakaken. Gusti Allah inggih menika pemimpin moral jagat raya. Panjenenganipun kedah adil, panjenenganipun kedah suci, panjenenganipun kedah pas, nanging panjenenganipun ugi ngersakaken dados ingkang kebak kawelasan. Satunggal-tunggalipun margi inggih menika manggul paukuman dosa manungsa. Samenika panjenenganipun ngendika, "Ayo, aku bisa nampa kowe." Salajengipun Gusti Allah paring pitulungan. Ayat 6-7. Panjenengane ngayomi wong sing persaja, semangsa aku apes panjenengane banjur mitulungi aku. Duh nyawaku, pulia tentrem meneh sebab alawis damel sae marang kowe. Kadang kula sasampunipun nglampahi dinten ingkang angel lan andadosaken cuwing manah kita perlu pados papan sepen supados kita saged ngakeni dosa. Maos pangandikanipun Gusti lan matur dumateng Gusti Allah. Inggih menika ingkang dados pengayom jiwa kita. Kita sedaya sanget dening betahaken. Duh nyawaku pulia tentrem maneh. Inggih menika ingkang andadosaken kita saged ngadepi jagat menika kunjuk Gusti Allah. Samenika ayat 13. Aku arep nyaosake kurban unjukan marang Allah minangka saos panuwun anggone wis mitulungi aku. Para pamirsa ketingalipun samenika tuwung Paskah dipunangkat. Tiang-tiang mangertos bilih tuwung Paskah menika nandhaken panjenenganipun ingkang badhe rawuh. Gusti ngitungaken ing ruang inggil. Ing Getsemani Gusti Yesus ndedonga supados tuwung menika mboten perlu dipun unjuk panjenenganipun. Sipat sucinipun mbalela ing medal badhe dipun damel dosa, nanging kang ora ngetang kanistan manggul salit kalawan mantep suling kabungan kang kacewesake kagem panjenengani. Panjenengan saged maos Ibrani 12 ayat 2. Lan panjenenganipun ngunjuk tuwung menika kanthi kabingan ing injangipun ing dinten panjenenganipun dipun salib. Gusti Allah menika suci. Menika nuntun kita ing perangan pungkasan Mazmur ingkang maratelaken bilih Gusti Allah menika suci. Kasucianipun Gusti Allah menika penting awit inggih menika panjenenganipun kedah sedo kangge kita. Ayat 11. Patine wong sing dikasih kuwi gedhe pengajine ana ing ngarsane Allah. Kadang kula sedanipun Sang Kristus aji ing pamirsanipun Gusti. Sedanipun sedaya tiyang ingkang pejah awit Gusti ing sadangunipun mangsa kasangsaran ageng aji lan kathah malih. Kula mboten yakin nanging kita saged ngetrapaken pati ingkang kados makaten menika ya wedal menika. Pejah kangge putra-putra Allah aji ing pamirsanipun Gusti Allah. Para pamirsa kula lajengaken ayat 16 lan 17. Doalah kawula menika abdi paduka, kawula ngabdi dateng paduka sami kados biyung kawula anggenipun ngabdi dateng paduka. Paduka sampun ngluwari kawula saking bebaya pecah. Kawula badhe nyaosaken kurban pamuji dateng paduka sarta kurbaning pandonga kawula. Kadang kula satunggal-tunggalipun ingkang saged panjenengan aturaken dumateng Gusti Allah inggih menika atur panuwun panjenengan. Namung menika ingkang Gusti kersakaken saking panjenengan. Gusti Allah ngersakaken putra-putranipun ngaturaken panuwun. Menapa nate panjenengan ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun atas kawilujengan panjenengan? Menapa nate panjenengan ngaturaken panuwun atas dinten menika saestu satunggalipun bab ingkang istimewa. Menawi kita ningali tumrontonging sang suraya ing dinten ingkang inggal. Panjenengan boten saged ngaturaken menapa ingkang Gusti Allah kersakaken boten wonten ingkang nyata. Priyantun ingkang nyerat mazmur ngitung kawulo badhe nyaosaken korban pamuji dhateng paduka. Setunggal-tunggalipun perkawis ingkang saged kita aturaken dhumateng Gusti Allah inggih menika atur panuwun kita lan kados menapa ajinipun menika kangge rama kasuwargan kita. Amin. Para pamirsa kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken berkah paduka dumateng sedherek kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.